Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Radio Beograd 2.
Love. Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu, rekli smo rock intermecu u prepodnevnim časovima, koji je tu da bi vas malo osvežio, bar ovom muzikom koju emitujemo, cool muzika za dugo toplo leto, i mislim da ova pesma odgovara tom našem sloganu. Pesma se zove In the Rain, izvoj sastav Rock Crow City Band, to je nova grupa Ripleya Johnsona. Ripley Johnson je čovjek koji je nekada predvodio grupe kao što su Wooden Ships i Moon Duo. Imali smo prilike da ga gledamo kao člana Moon Duo u Beogradskom domu omladine, ali ovog puta, ovih dana, zapravo i ovih godina, Ripley Johnson kao da je mutirao u nekog J.J. Cale-a za novi milenijum i stvarao ovu fantastičnu muziku punu atmosfere. Pesma koju smo emitovali zove se In the Rain i možete je shvatiti kao neku vrstu dodolske pesme, ritualne pesme prizivanja kiše da nam nekako spere ovu vrućinu i ovu zaparu i da nekako ponovo živim u nekom ambijentu pristojnijem. Nastavljamo u istom stilu, u istom maniru. Čućemo sada s jednog starog albuma J.J. Cale-a, koga smo malo spomenuli, sa njegovog albuma 5. Čućemo njegovu poznatu pesmu Sensitive Kind, koja je bila hit, za, ja mislim, čak i za Carlosa Santanu. I onda potom slušamo i Nila Younga sa njegovog albuma Harvest Moon, naslovnu pesmu. Sve te pesme su u istom ovom raspoloženju u kojem je bila i ova prva. Ovo je J.J. Cale. Thank you.
misunderstanding, a plague with the mind. Treat us so gently, it will pay you in time. You got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. You will discover she will treat you right. If you believe, I know you will find there ain't nothing like a sense of
Radio Beograd 2.
She is lonely, waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted, she has a hard time. You got to know just like children sleeping, we could dream this night away.
Because I'm still in love with you, I want to see you dance again, because I'm still in love with you, on this harvest
eto, konačno i Nila Younga u ovoj našoj emisiji Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo njegovu pesmu Harvest Moon, pre toga smo čuli J.J. Cale u njegovoj čuvenoj pesmi Sensitive Kind sa albuma koji se zove jednostavno 5. I na taj način smo definisali raspoloženje koje danas u ovoj emisiji ganjamo, a emisija je Leto u gradu, kao što sam već rekao. Pored ove profinjene melanholije, ovog sofisticiranog bluza koji smo slušali u dosadašnjem toku emisije, sad ćemo da ubacimo i malo nečeg što je bilo jako popularno pre mnogo godina ovde kod nas, bar u gradu. Čućemo sastav Mercury Rev koji je krajem 90. godina imao album Deserted Song koji je te godine kada je izašao, ja mislim 98. bio proglašen i za najbolju ploču u svetu, a imali su i fantastičan koncert tih godina u Beogradu. pesma Goddess on the Highway je bila hit sa tog albuma. Deserter Song je naslov koji su pozajmili iz jedne knjige poznatog rock publicista Grela Markusa. Jedno poglavlje u njegovoj knjizi Mystery Train se zove Deserter Song. To poglavlje je posvećeno sastavu The Band, pa su onda rock kritičari i rock publicisti skonstruisali tu tezu da su Mercury Rev zapravo ovim albumom hteli da odi neku počest grupi The Band. Bilo kako bilo, sjajne ploče u pitanju. I čućemo pesmu tu koja, kažem, bila hit Goddess on the Highway. I onda potom još jednom slušamo Mercury Rev, ovog puta sa njihovog albuma iz prošle godine, koji se zove Bobby Gentry's Delta City Revisited, gde su oni u celosti presnimili poznati album poznate američke country folk pevačice Bobby Gentry Delta City. Mercury Rev su to uradili ovog puta pozivajući u goste za svaku pesmu po jednu pevačicu koja je aktuelna i koja je zanimljiva u ovo današnje vreme. Mi smo ovog puta odabrali pesmu Big Boss Man, to je pesma koju je nekada pevao Jimmy Reed, a Bobby Gentry je uvrstio u repertoar svog albuma Delta City, a Mercury Rev su je snimili na tom svom albumu iz prošle godine, a kao specijalnu gošću su pozvali pevačicu Hope Sandoval, koju svi volimo kao članicu tandema Mazzy Star. To je ono znači što nam sleduje, Mercury Rev u dve pesme, prvo od njih se zove Goddess on a Highway.
Goddess on a highway, a goddess in a car. Goddess going faster than we've ever gone before. A goddess on a highway, a goddess in a car. Goddess going faster than we've ever gone before. And I know. Going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car. Goddess going faster than she's ever gone before. And I know.
Radio Beograd 2. Ecco.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala svemu, Guča skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Mercury Rev u dve pesme Big Boss Man s njihovog najnovijeg albuma koji je izašao prošle godine, koji predstavlja njihovu slobodnu reinterpretaciju poznatog albuma Bobby Gentry The Delta Suite. U okviru toga su izveli i pesmu Big Boss Man, to je pesma preuzeta iz repertoara Jimmy Reeda, zapravo i Bobby Gentry je preuzela iz tog istog repertoara, a Hope Sandoval je bila specijalna gošća sastava Mercury Rev. Pre toga smo čuli i Gardens on the Highway, jedan veliki hit ove grupe, i setili se tog fantastičnog koncerta koji su imali Mercury Rev u Beogradu, kada su neki fanovi veliki te grupe bili u opasnosti da padnu sa galerije Doma omladine na parter, toliko je bilo oduševljenje veliko kada su Mercury Rev svirali u Beogradu. A mi emisiju nastavljamo uz jednu pesmu koja na neki način odražava i suštinu ove naše emisije. Ta pesma se zove Do Your Best for Rock and Roll. Uradio i najbolje ono što znaš za rock and roll. To je pesma iz repertoara Linde Thompson i to je na neki način i neki, što ja znam, motiv kojim nas rukovodi pri izboru ovih pesama za emisiju Let u gradu, da uradimo nešto dobro za ovu muziku i da nekako promovišemo i u ovo vreme kada su temperature ovako velike, kada ljudima možda nije ni do čega, pa ni do rock muzike. Linda Thompson je ovu pesmu otpevala na svom albumu Versatile Heart, napisala je zajedno sa svojim sinom Teddyjem Thompsonom, a mi ćemo je čuti, znači, u toj originalnoj verziji sa gitarom Davida Mansfielda. David Mansfield je naravno jedan poznati američki muzičar koga mnogi znaju sa špica filmova Michaela Cimina, jer je on radio muziku za njegove filmove, a nekada je bio član onog Alpha benda sa Tibom Barnettom i tako dalje. A onda potom slušamo još jedan britanski bend, Ginger Baker Air Force, to je stara grupa koja je osnovao Ginger Baker posle rasturanja njegovog benda Cream, odnosno bendu u kojem je on svirao. Snimili su jedan live album na kojem su imali neke specijalne goste. Jedan od njih je bio Danny Lane, koji je tom prilikom otpevao pesmu Man of Constant Sorrow i po mom skromnom mišljenju to je jedna od najboljih interpretacija te pesme ikada. I jedna uopšte od najboljih takozvanih cover verzija. Slušamo Lindu Thompson i Gingera Bakera. Ovo je Linda Thompson. Pesma se zove Do Your Best for Rock and Roll.
I feel no pain, but I'm so dry. Take me to a bar and leave me there to die. The party's nearly over. Guests are all but dead. Take them to the graveyard. Lay them down instead. God, if there is a God, save my soul. You can't do that. Just do your best for rock and roll. We've lived a lot of years, almost every place. There's a chance that I might miss you. It's a chance I'm gonna take. So grind me down like glass. Crush my heart. Turn it into junk. Recycle the good part. Just do your best for rock and roll. Thank you.
Just do your best for rock and roll. Just do your best for rock and roll.
Yes, Benny Lane, a man of constant sorrow. Say goodbye to Birmingham, where I was born and partly raised. Your mother says that I'm a traveler, a face you'll never see no more. But there's one promise, darling, I'll see you all. Through this old world I'm about to ramble, I'll see you snow, sleet and rain. I'm about to take that morning railroad. Perhaps I'll die on that train. I am a man of constant sorrow.
Radio Beograd 2.
Tako je Ginger Baker izveo pesmu Man of Constant Sorrow s pomoć Danny Lane-a, koji je to zaista otpevao na majestralan način. Pre toga smo čuli Lindu Thompsonu pesmi Do Your Best for Rock and Roll, sve to u ovoj našoj emisiji koja se zove Leto u gradu i koja ide na talasima Radio Beograda 2, rock intermezzo u prepodnevnim časovima, cool muzika za dugo toplo leto. Dugo toplo leto je tu, cool muzika, ja mislim da se nalazi u ovoj našoj emisiji. Linda Thompson je inače supruga Richarda Thompsona i njih dvoje kao bračni par su snimili nekoliko albuma koje su obeležili, ja mislim, 70. godine prošlog veka i nekako učinili taj tandem slavnim, recimo. A ove godine smo, kao što je poznato, obeležili 80. rođendan Boba Dilana i tom prilikom su napravljene raznorazne kompilacije. Mnogi su pevali Dilanove pesme. Jedna od takvih je i kompilacija Dilan Revisited koju je napravio magazin Uncut. I sa te kompilacije ćemo vam pustiti, kako poznati sastav, The Flaming Lips. Izvodi jednu od najpoznatijih Dilanovih pesama, Lay Lady Lay. I ovom potom ćemo čuti Olivera Wooda. Oliver Wood je inače član sastava Wood Brothers, a ove godine snimili svoj prvi solo album. Always Smiling se zove ta ploča. Čućemo pesmu Roots. Ovo su The Flaming Lips.
With a face full of tears, a father with a brow full of fear, mother with the weight of the world, with the weight of the world. They all tripping on roots, roots in the past. Well, you may stumble, don't you turn back. Trail is rough, but it's bound for the truth. Well, everybody going anywhere is tripping on roots. Secrets sinking into the ground. Sky
scars so deep you could drown. Memories you just can't forget, can't forget. It's not over yet. You're tripping on roots, roots in the path. Well, you may stumble, don't you turn back. Yeah, the trail is rough, but it's bound for the truth. Everybody going anywhere is tripping on roots. Love, if you can hear, you can feel. Trust, that time will reveal. Life on the rockiest road, taking you home, taking you home, yeah.
To je bilo Leto u gradu za 9. avgust 2021. godine. Tada sam radio Beograda 2. Oliver Wood je otpeo svoju pesmu Roots sa albuma Always Smiling. To je njegov prvi solo album. I pre toga smo čuli Flaming Lips u legendarnoj pesmi Boba Dylana Lay Lady Lay. Za sam kraj smo vam ostavili nešto što dolazi 60. godina. 60. godine su bile najbolja decenija za rock muziku. Mimi i Richard Farina izvešće pesmu Dopiko sa albuma Reflections in the Crystal Wind. To je jedna instrumental koja je bio psihodelična priroda pre nego što je psihodelična muzika bila izmišljena. I to bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja emisije Leto u gradu. Tonski realizator je bila Ivana Marković, organizator Jelena Bradarić, moje ime Žikica Simić, a ovo su Mimi i Richard Farina.